Είναι σήμερα κοντά μας ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, κύριος Γιώργος Αγριμανάκης. Είχαμε υποσχεθεί να τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Μετανίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είχαμε πει να τα πούμε, γιατί όταν συμπληρώνεται ένας εύλογος χρόνος, ένα διάστημα δηλαδή που έχετε κι εσείς μια εικόνα, γιατί η αλήθεια του Θεού είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά για σας η θητεία. Ενώ για τη Δημοτική Αρχή, και μιλάω για τα οικονομικά που κυρίως διαχειρίζεστε. Θα το πω τώρα ευθέως. Τώρα, λεφτά υπάρχουν τώρα?
Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάω μαζί σας, που ξαναβρίσκομαι πάλι κοντά σας και που μπορώ να αναπτύξω τα νεότερα δεδομένα που αφορούν το οικονομικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε και την εμπιστοσύνη του Δημάρχου να το διοικώ. Κύριε Μπεδανίδη, να σας πω, σήμερα που μιλάμε, ο Δήμος Ηρακλείου είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν την 1η-1η του 2024. Παραλάβαμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές και δεν χρειάζεται να αναλύσουμε, ένα ασφιχτικό οικονομικό περιβάλλον, δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο, περίπου στραγγαλισμένο. Και σήμερα που μιλάμε, και πολύ σύντομα θα έρθει και ο ισολογισμός που θα γίνει ειδική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί αποτυπώνεται πραγματικά μια πολύ σημαντική, μια πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε στην οικονομική λειτουργία του Δήμου Ηρακλείου. Για πρώτη φορά ο Δήμος Ηρακλείου τα τελευταία 3 χρόνια θα κλείσει με θετικό ισολογισμό.
Ναι.
Που νομίζω ότι αν υποθέσει κανείς ότι τα τελευταία 3 χρόνια ο ισολογισμός του Δήμου Ηρακλείου ήταν αρνητικός, ξεκινώντας από τα μείον 9 εκατομμύρια και ήταν μείον 5, μείον 6, σήμερα που μιλάμε, το 2024, η χρήση του θα κλείσει θετικά, υπολογίζω πάνω από 3 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι έχει κάνει μια μεγάλη πρόοδο, αν υποθέσει κανείς ότι το 2023 ήταν μείον 6 εκατομμύρια. 6 δηλαδή, και πάνω από 3, περίπου 9-9,5 έως και 10 εκατομμύρια, μια τεράστια πρόοδος. Αυτό θα είναι πραγματικά ένα σημαντικό πρόσημο που δημιουργεί μια σημαντική σταθερότητα για το Δήμο Ηρακλείου, μια φερεγγιότητα και αξιοπιστία προς τους πιστωτές του, τους προμηθευτές του, και ένα βιώσιμο περιβάλλον στο οποίο μπορούμε από τώρα και μετά να βλέπουμε τα πράγματα και αναπτυξιακά.
Επειδή εκεί, ξέρετε, ισχύει το ρηθέν ότι εκεί που ευημερούν οι αριθμοί μπορεί να μην πηγαίνει καλά ο Δήμος, να το πω έτσι για να το παραφράσω. Αυτό μήπως είναι και λίγο δημιουργική λογιστική, γιατί θυμίζω για τους ακροατές μας, εσείς δεν χρειάζεται να το θυμάστε πάρα πολύ καλά, ότι όταν αναλάβατε, το πρώτο πράγμα που κάνατε είναι να πάρετε ένα δάνειο.
Ακριβώς.
Που επιδιώξατε και το πήρατε. Δηλαδή, αν με δανεικά έχουμε αυτό το συν, στην πραγματικότητα, απαντώ μόνος μου, λεφτά δεν υπάρχουν.
Θα σας πω. Όταν εμείς ξεκινήσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, είχαμε ένα πολύ μεγάλο gap, ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στις δαπάνες και στα έσοδα. Ένα σημαντικό κενό που δεν έκλεινε ο προϋπολογισμός.
Αναγκαστήκαμε. Είχατε πει εδώ,
αναγκαστήκαμε να πάρουμε αυτό το δάνειο.
Κινδυνεύατε, μπορεί να μην είχατε να πληρώσετε και μισθούς, ας πούμε.
Όχι, ήταν υπαρκτά. Και δεν θέλω τώρα να παραδολογώ, αλλά τότε δεν είχαμε σχεδόν να πληρώσουμε πετρέλαια στα δημοτικά σχολεία. Είχαμε ό,τι είχαμε μόνο και μόνο για μισθούς. Ήταν πολύ ασφιχτικό, στραγγαλισμένο το οικονομικό περιβάλλον. Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο ισολογισμός είναι ο καθρέπτης. Και η οικονομική υγεία ενός οργανισμού. Είναι όπως λέμε, ας πούμε, κάνουμε τον απολογισμό τέλος του έτους στο σπίτι μας και λέμε τα καταφέραμε ή δεν τα καταφέραμε. Αυτό που έχει αξία είναι να αποτυπώνεται μάλιστα στον ισολογισμό με αριθμούς. Ούτε ιδέες είναι, ούτε θεωρία είναι, ούτε προσωπικά πιστεύω του καθενός. Είναι λογιστική που είναι εγκεκριμένη από εργοτούς λογιστές. Είναι αριθμοί που αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου, του κάθε οργανισμού, εν πάση περιπτώσει. Και φαίνεται πώς πραγματικά μέσα από αυτούς τους αριθμούς, και όχι από προσωπικά πιστεύω ή από προσωπικές θεωρίες ή από προσωπικές έρηδες, πώς ακριβώς διαχειριστήκαμε τα χρήματα των πολιτών, που τα επενδύσαμε και που αφήνουμε, αν αφήνουμε το Δήμο πιο ισχυρό. Βεβαίως και ο δανεισμός ήταν μια σημαντική πράξη που έγινε, και πρέπει εδώ να ανοίξω μια παράθεση να σας πω ότι εμείς πήραμε 27 εκατομμύρια, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε απορροφήσει όλα. Εμείς, σας έχω πει και τότε, το επαναφέρω και τώρα, ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μην μετακυλήσουμε το κόστος προς το δημότη. Γι' αυτό και κάναμε ένα σημαντικό συμμάζεμα, ένα σημαντικό νοικοκύρεμα στα έξοδα, στις δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου.
Άρα τα 27 εκατομμύρια χρησιμοποιούνται κατά καιρούς με βάση τις ανάγκες σας.
Μέχρι τώρα έχουμε εξαντλήσει τα 20 εκατομμύρια. Θα δούμε αν πρέπει να αντλήσουμε άλλα χρήματα ή δεν πρέπει να αντλήσουμε. Ή τα αφήνουμε εκεί.
Παίζει και αυτό δηλαδή.
Παίζει και αυτό φυσικά. Παίζει. Παίζει και πάρα πολύ σημαντικά μάλιστα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η οικονομική διαχείριση του Δήμου Ηρακλείου τα τελευταία δύο χρόνια έχει μια σημαντική βελτίωση, μια αποτυπωμένη σταθερότητα και μια βιωσιμότητα που το επιτρέπει να σκέφτεται αναπτυξιακά. Αυτό δεν υπήρχε. Τα τελευταία τρία χρόνια από το. Ουσιαστικά από την τελευταία πενταετία, δηλαδή από το 20 και μετά, ο Δήμος Ηρακλείου είχε πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα ρευστότητας, ταμιακής διαχείρισης, ροής, ταμιακών ροών. Είχε πολύ σημαντικά τέτοια οικονομικά δεδομένα που του δεν το επιτρέπανε.
Άρα για να καταλάβω, όλο αυτό προέρχεται από το σημάζεμα το οικονομικό που κάνατε. Γιατί εντάξει, τώρα δεν είστε και μάγοι. Σε
όχι.
Δύο χρόνια,
έτσι,
δηλαδή μην μου επικαλεστείτε αυτό, αλλά έχει να κάνει με το σημάζεμα το οικονομικό, γιατί 20 εκατομμύρια προφανώς κάπου πήγανε.
Θα σας πω. Ούτε μάγοι είμαστε, ούτε μικροί θεοί είμαστε, απλά είμαστε μια ομάδα ανθρώπων εκεί, με τους υπηρεσιακούς, με τον δήμαρχο, εγώ να ηγούμε τις προσπάθειες αυτής, που ελέξαμε απόλυτα τις δαπάνες. Κάναμε λελογισμένη χρήση, σκληρά λελογισμένη χρήση των δαπανών. Εξορθολογήσαμε και συνεχίζουμε να το πράττουμε με πολύ σοβαρότητα όλες αυτές τις λειτουργίες του Δήμου Ηρακλείου. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου κάνει για πρώτη φορά μια μεγάλη αλλαγή του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομικής και παύλα πληροφοριακής λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου, που ήταν εντελώς απαρχαιωμένη. Δηλαδή είμαστε πρώτον πυλών, είναι λίγο πριν τον προσυμβατικό έλεγχο για να υπογράψουμε το νέο ανάδοχο, όπου μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία κυβερνητικής ταύτισης και ευθυγράμμισης με το κυβερνητικό νέφος, που θα μπορούμε να δουλεύουμε και από μακριά, που θα μπορεί να έχει οριζόντια πληροφορία ο οποιοσδήποτε τη χρειάζεται, που θα μπορεί να ελέγχεται με μεγαλύτερη διαφάνεια όλες οι δαπάνες, που θα φαίνονται όλες οι πολυετίες, που δεν θα χρειάζεται να παίρνουμε τηλέφωνο να αντλούμε πληροφορίες. Αυτό είναι μια σημαντική πράξη.
Ακούστε.
Κύριε Μπογδανίδη, αυτό είναι μια πολύ σημαντική πράξη. Είναι back office δουλειά, αλλά πιστέψτε με, είναι ό,τι πιο σοβαρό μπορεί να γίνει για την οικονομική λειτουργία και την απόλυτη χρηστή διαφάνεια της λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου.
Αυτό αφορά όμως την εσωτερική λειτουργία, την εσωτερική χρηστή λειτουργία, και προφανώς δεν αφορά τον πολίτη, τον αφορά έμεσα, μας αφορά όλους. Έτσι δεν το συζητάμε. Απλώς ξέρετε γιατί το λέω, γιατί. Και αντιπολίτευση σας κατηγορεί, όχι μόνο για σημάζημα, το αντίθετο. Ότι διαβάζω, ακούω για αδιαφάνεια, για πράγματα, για νέους δανεισμούς, για πράγματα τα οποία θα τα βρείτε και μπροστά σας. Ας πούμε, για παράδειγμα, η ιστορία της απόφασης να πάμε σε ένα μεικτό σύστημα με συνεργασία ιδιωτών στα απορρίμματα, πρέπει να τα πληρώσετε. Αυτά θα πληρωθούν μόνο από το ανταποδοτικά τέλη, ή θα πρέπει να. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών να βάλει κι άλλο το χέρι στην τσέπη.
Πολύ σημαντική ερώτηση και δεν θα αποφύγω καθόλου να την απαντήσω με πολύ ρεαλισμό και με πολύ παρησία. Όμως θέλω να πω στην πρώτη σας αναφορά που είπατε ότι η αντιπολίτευση δεχόμαστε μια κριτική.
Δεν τα διαβάζετε, δεν τα ακούτε.
Ακούστε, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Εγώ πρέπει να σας πω το εξής. Το 2021 ο Δήμος Ηρακλείου έκλεισε ισολογισμό με μείον 5.400.000 ευρώ. Το 2022 ο ισολογισμός του Δήμου Ηρακλείου ήταν μείον 9.900.000, δηλαδή μείον 10 εκατομμύρια. Το 2023 ήταν μείον 6.600. Το 2024, την οποία έχω την ευθύνη εγώ και η νέα Δημοτική Αρχή, πρέπει να σας πω, θα είναι μάλλον πάνω από 3 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι 6 συν 3, περίπου 10 εκατομμύρια, μια μεγάλη αύξηση που αποτυπώνεται, σας δω και πάλι, με στοιχεία λογιστικά, αλλά με αριθμούς. Δεν είναι ιδέες. Πάμε τώρα λοιπόν στο κομμάτι των ανταποδοτικών και το θέμα της καθημερινότητας, το οποίο είναι και, αν θέτε, αυτό που βιώνει στην καθημερινότητά του ο πολίτης του Ηρακλείου. Αυτό που κάθε μέρα το νιώθει, το βλέπει, το ακούει, το ακουμπάει, το ζει. Ναι, εκεί η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να μην μετακυλήσουμε όλο το κόστος με μεγάλη ευκολία αυτό είναι πάρτο από, το, από τους δημότες, να δούμε πώς μπορούμε λελογισμένα, γιατί αυτά είναι ανταποδοτικά και πρέπει να σας πω ότι αυτός ουσιαστικά είναι ένας προϋπολογισμός μέσα στον προϋπολογισμό. Δηλαδή τα ανταποδοτικά τέλη μαζί με τον ηλεκτροφωτισμό είναι ένας προϋπολογισμός μέσα στον προϋπολογισμό.
Γι' αυτό ρωτώ. Δηλαδή, κανονικά, λέω όπως το ξέρουμε, εάν χρειαστούμε επιπλέον 8 εκατομμύρια για τη συνεργασία με τον ιδιώτη, λένε τόσο ότι θα πάει, mm-hmm. αυτά πρέπει να βγουν ανταποδοτικά.
Ακούστε τώρα. Εδώ μιλάμε.
Μπορείτε
υπάρχει
να
μια
το...
διαφορά. Αν όντως συμβεί αυτό και πάει όπως πρέπει να πάει, γιατί υπάρχει και δυσκολίες τώρα με τα δικαστήρια και όλο αυτό. Και θα πάει σίγουρα, αλλά λέω τώρα αν πάει το άμεσο χρονικό διάστημα ή λίγο αργότερα.
Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό.
Αυτό θα είναι μια αλλαγή περιβάλλοντος. Θα είναι ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης της καθημερινότητας. Ένα άλλο μοντέλο. Θα είναι μια άλλη μέρα. Mm-hmm. Γιατί θα μπει ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορείς να τον πληρώσεις και να τον ελέγξεις σε απόλυτο βαθμό. Και αυτό το πράγμα έχει ένα κόστος. Αυτό το κόστος φυσικά και θα μπει στα ανταποδοτικά. Θα μπει με έναν τρόπο όμως δίκαιο, ή να το πω αλλιώς, με το λιγότερο άδικο τρόπο. Προσπαθούμε να κάνουμε όλες αυτές τις ζώνες, όλους αυτούς τους παραμέτρους, να μην αδικήσουμε κόσμο, να μπορέσουμε να εξαιρέσουμε ενδεχομένως πολίτες που είναι ευάλωτοι. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, κύριε Μπογδανίδη, στο να κάνουμε αυτό το σύστημα όσο πιο γίνεται δίκαιο. Ναι, φυσικά τα 8 εκατομμύρια θα επιμεριστούν στα ανταποδοτικά τέλη. Δεν μπορεί να τα πάρουμε από τον κεντρικό κουρβανά, δηλαδή από τον κεντρικό προϋπολογισμό και να τα μεταφέρουμε.
Ούτε
να πρημοδοτήσουμε, δηλαδή, τον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών.
Ναι, άρα ούτε μπορεί να. Γιατί είπατε ότι προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μην το αποδώσουμε, αν το είπατε καλά, όλο το κόστος στους πολίτες. Θα πάει όλο το κόστος στους πολίτες, αλλά λέτε πιο δίκαια επιμερισμένο.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ας πούμε, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Μπογδανίδης που ρυπαίνει περισσότερο θα κληθεί να πληρώσει περισσότερο,
βέβαια,
κάτι τέτοιο
λογικό,
εννοείται.
Δεν είναι λογικό, κύριε Μπογδανίδη. Δεν μπορεί σήμερα ο απλός πολίτης που παράγει μία μικρή σακουλίτσα σκουπίδια να έχει το ίδιο κόστος με έναν άνθρωπο που παράγει μισό αυτοκίνητο σκουπίδια την ημέρα. Δεν μπορεί να είναι. Αυτό πρέπει να είναι διακριτό. Και πρέπει να είναι καθαρό. Mm. Και πρέπει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι εύκολο.
Αυτό. Ναι. Πολύ μελέτη.
Είναι ακριβώς. Είναι... Και εκεί είμαστε τώρα. Γίνονται πάρα πολλές ασκήσεις. Πιστέψτε με. Έχει εξοδευτεί πολύ χρόνο και εξοδεύεται. Και είμαστε και σε συνεχείς συναντήσεις με όλα τα χαρτοφυλάκια που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον πολίτη. Εμείς θέλουμε και να είναι και οι πολύ καθαροί και αυτό το, ο επιμερισμός να είναι αναλογικός όπως πρέπει να είναι. Δεν θέλουμε by default, οριζόντια, όλοι το ίδιο. Θέλουμε 8 εκατομμύρια επιπλέον, δια 5 πράγματα, ίσον τόσο. Δεν είναι έτσι.
Ναι. Άρα, για να καταλάβω λίγο το πνεύμα σας, το σχεδιάζετε, το μελετάτε, προσπαθείτε να βρείτε το βέλτιστο τρόπο.
Ναι, ναι.
Φέτος εμείς δεν θα δούμε καμία αλλαγή σε σχέση
Ακούστε,
με αυτό.
Αν όλα πάνε καλά τα πράγματα και δρομολογηθούν, αν δεν προκύψει θέμα τώρα με την
προσφυγή αυτή, ναι.
Και ξεκινήσουμε, θα πάμε κανονικά. Φαίνεται ότι από την αρχή του χρόνου θα έχουμε ένα άλλο μοντέλο καθαριότητας. Μπορεί όμως αυτό να πάει λίγο πιο πίσω. Λαμβάνουμε υπόψη και αυτό. Γιατί πρέπει να έχουμε και ένα τέτοιο σενάριο. Ναι. Αν δεν πάνε τα πράγματα καλά. Εννοώ από την άποψη του ιδιώτη. Να δούμε τι μεσοδιάστημα μπορούμε, πώς μπορούμε στο μεσοδιάστημα αυτό ως γέφυρα να δημιουργήσουμε. Επίσης, αυτή η μετάβαση του να έρθει ένας ιδιώτης και να εγκατασταθεί παράπλευρα δίπλα από μια υπηρεσία δεν είναι εύκολο πράγμα και εκεί θέλει η δουλειά, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε και να ανοίξουμε αυτό το πρωί κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν παραπάνω άνθρωποι, υπάρχουν συμβασιούχοι που θα πρέπει αυτό να το μετριάσουμε. Είναι, θέλω να σας πω, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, την οποία τώρα δεν θέλω να πάρουμε χρόνο, γιατί θα κουράσουμε τους
ανθρώπους. Όχι, απλώς καταλαβαίνω ότι το νέο μεγάλο project για τη Δημοτική Αρχή είναι αυτό. Και αυτό.
Και αυτό,
και αυτό θα έλεγα. Και εσείς εμπλέκεστε γιατί πρέπει να πληρώσετε.
Ακριβώς.
Ξέρετε, θα σας ρωτούσα κιόλας. Είχατε εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία συζητήσεων ή απλώς ήρθε στο τέλος το μπιλιετάκι και έλεγε αγριμανάκι πρέπει να πληρώσεις τόσα. Δηλαδή, θα σας το ρωτήσω πιο όμα. Συμφωνείτε με όλη αυτή τη διαδικασία?
Ακούστε, εγώ είμαι σύμφωνος, γιατί αποτελεί πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Εγώ είμαι μέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής και φυσικά είμαι σύμφωνος σε μια αλλαγή κουλτούρας, σε μια αλλαγή μοντέλου διαχείρισης των σκουπιδιών. Αυτό φαίνεται ότι το τραβούσαμε, το πάμε, το φέρνω μέχρι εδώ και με την έλευση όλων αυτών των νέων δεδομένων της αποδιοργάνωσης των ανθρώπων που δουλεύαν για την καθαριότητα, φαίνεται ότι η μόνη λύση είναι αυτή. Και όπου έχει χρησιμοποιηθεί ο ιδιώτης στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα. Και δεν μιλάω για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, ας πιάσουμε λίγο τη δική μας περιοχή εδώ της Κρήτης, όπου έχει μπει ο ιδιώτης, έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα πολύ σημαντικά. πολύ σημαντικά και για τα Χανιά και για το Ρέθινο, αλλά και για τη Χερσόνησο δίπλα μας. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Εμείς εδώ κάνουμε και μια προσπάθεια υβριδική, δηλαδή να κρατήσουμε την κυριαρχία και να κρατήσουμε πραγματικά την υπηρεσία μας δυνατή και ζωντανή, να βάλουμε έναν ιδιώτη που θα δουλέψει παράπλευρα υπό την καθοδήγηση και υπό τις οδηγίες, αν θέλετε, εγώ δεν είμαι τώρα ο ειδικός να το εξηγήσω αυτό, τις υπηρεσίες μας, για να μπορέσουμε να αμπεγκλωβίσουμε δυνάμεις και να επανατοποθετούμε τις υπόλοιπες δυνάμεις της υπηρεσίας μας συνολικά για όλη την επικράτεια του Δήμου Ηρακλείου. Οπότε, ναι, πιστεύω σε αυτό το μοντέλο. Πραγματικά το πιστεύω. Ανυπομονώ να το δω. Δεν σας κρύβω.
Το δέχομαι ότι είστε ειλικρινείς στην απάντησή σας και δεν το λέτε για λόγους τακτικισμού ή επειδή.
Όχι, όχι.
Είστε στη Δημοτική Αρχή και είστε αντιδήμαρχος. Σε σχέση με το οικονομικό που επίσης δεχτήκατε τεράστια, ενώ όχι προσωπικά, δέχτηκε η Δημοτική Αρχή τεράστια κριτική, σφοδρή κριτική. Γι' αυτό το θεωρείτε ακριβό. Ή φτηνό, δηλαδή ότι πάμε σε ένα μοντέλο που θα παίρνει ιδιώτη σχεδόν 8 εκατομμύρια.
Ακούστε. Το μοντέλο μπορεί κανείς να πει οποιαδήποτε κριτική. Να το πει φτηνό, μεσαίο, μπορεί να πει και ακριβό. Εμένα, αν με ρωτάτε, θα σας πω ότι είναι μέσο έως ακριβό. Αλλά, ακούστε. Υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα. Τα δημοτικά τέλη του Δήμου Ηρακλείου, και θέλω να το πω αυτό γιατί είμαι από τους ανθρώπους που υπερασπίστηκα το πάγωμα των δημοτικών τελών τα προηγούμενα χρόνια ως αντιπολίτευση. Είναι από τα χαμηλότερα, κρατήθηκαν χαμηλά για πολλούς λόγους. Ο τελευταίος λόγος ήταν αυτός της εποχής του COVID που δοκιμαζόταν η ανθρώπινη ζωή.
Από την προηγούμενη όμως Δημοτική Αρχή.
Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή παγώθηκαν, αλλά ήταν μια πρωτοβουλία και πρωτοστάτησε και η ίδια η αντιπολίτευση στο πάγωμα. Ήμουν από αυτούς που πρωτοστάτησα και τον πρώτο χρόνο το 2024 στο πάγωμα των τελών. Ξέρετε ότι τα τέλη του Δήμου Ηρακλείου είναι τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα. Σας το λέω αυτό γιατί έχω το μέσο όρο.
Τώρα, ο μέσος όρος είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά
σας το λέω εγώ. Εγώ έχω τις 7, τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, όπου εκεί είμαστε όχι απλά οι χαμηλότεροι, είμαστε πολύ, πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε, ναι.
Αυτό δεν είναι πάντα καλό όταν το λέτε. Δηλαδή, γιατί μπορεί να ενέχει και ένα στοιχείο, αν θέλετε, συγχωρέστε μου την έκφραση, λαϊκισμού. Δηλαδή, τι κάνουμε στο Ηράκλειο, απλώς κρατάμε χαμηλά τα τέλη για να
χαϊδεύουμε
αυτιά.
Ακούστε, εμείς δεν κρατούσαμε χαμηλά τα τέλη. Η εποχή εκείνη ήταν. Στην εποχή εκείνη που κρατήθηκαν τα τέλη χαμηλά και η Μπογανίδη ήταν μια εποχή που δοκιμαζόταν η ανθρώπινη ζωή.
Εντάξει, ναι, το ξέρουμε, αλλά και στην Πάτρα. Και στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη.
Και στην Πάτρα και στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Τότε αυτή η βάση του ήταν πάρα πολύ ψηλή από εκείνη την εποχή. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτό έχει μια προϊστορία. Είχαν μειωθεί στο παρελθόν επικουράκι τα τέλη, είχε γίνει μια δουλειά. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι τα δημοτικά τέλη είναι από τα χαμηλά, οπότε αν ποσοστιαία μπορεί να φανεί μεγάλη, αλλά επί της ουσίας αυτά που θα κληθεί να πληρώσει ο δημότης θα είναι ελάχιστα μπρος στο αποτέλεσμα που μπορεί να δει μέσα από, από ένα τέτοιο μοντέλο διοίκηση και διαθαριότητα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Θα το δούμε και στην πράξη. Εγώ τώρα δεν είμαι στη θέση να σας πω ακριβώς πόσο θα πάει και πόσο θα πάει.
Δεν είστε και αρμόδιος, αλλά okay, θα κριθεί στην πράξη, εγώ το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το θέμα είναι μη δούμε μια μέση κατάσταση και υψηλούς λογαριασμούς. Γιατί αυτό φαίνεται στο λογαριασμό της ενέργειας, έτσι δεν είναι?
Όλα θα αποτυπωθούν με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του Δημότη. Θέλω εδώ να σας πω ότι το κόστος του χρόνου για έναν μέσο πολίτη δεν θα είναι κάτι αβάσταχτο. Ποσοστιαία, αν το πούμε έτσι και το ακούσουμε, θα ακουστεί λίγο κάπως. Α, τι γίνεται από εδώ, πάτε εκεί. Ναι.
Πόσο αλλά θα πάει, 20-30.
Τώρα, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί θα είμαι πολύ εφερέγγυος να σας πω ένα νούμερο. Θα σας πω, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα πράγματα με βάση και το τι υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή, ποιος είναι ο μέσος όρος της επικράτειας. Και μάλιστα από δήμους που έχουν τέτοιου είδους μοντέλα. Εκεί θα ζυγιστούμε. Δεν θα ξεφύγουμε από εκεί και θέλω να ξέρετε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτό όλο να το αναλογίσουμε όσο γίνεται δικαιότερα μπρος στους πολίτες. Είτε αυτό είναι τα χωριά μας, είτε αυτό είναι το κέντρο του Ηρακλείου, είτε είναι το περιεστικό Ηράκλειο, είτε είναι
αυτό,
η εστίαση, είτε είναι οι υπηρεσίες, είτε είναι τα διαγνωστικά κέντρα που παράγουν.
Εγώ το καταλαβαίνω ότι θέλετε να πάτε σε ένα μοντέλο ότι εγώ που έχω ένα εστιατόριο στο κέντρο του Ηρακλείου ή κάπου δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα κληθώ να πληρώσω το ίδιο με τον άλλο που έχει ένα σπιτάκι, πάντα σε σχέση με τα τετραγωνικά γίνεται αυτό, κάτι αντίστοιχο. Κάτι παραπάνω θα πληρώνει το εστιατόριο ακριβώς. Που ρυπαίνει περισσότερο. Ακριβώς, το βλέπουμε. Ακριβώς, δηλαδή, ειδικά, λοιπόν, έχουμε πολλά ερωτήματα για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Μου λέει ένας φίλος ότι κάνατε κριτική στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν το έχετε κρύψει αυτό, να πω κι εγώ έτσι, όπως σας κάνουν και εκείνοι, ότι κάνατε λάθος σε σχέση με τα οικονομικά. Μία άλλη φίλη λέει, μας λέει νούμερο αντιδήμαρχος για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Δεν λένε τίποτα όμως αυτά. Η αποκομιδή σκουπιδιών ξεκάθαρα δεν δουλεύει σωστά. Θα πρέπει να γίνει άλλο σχεδιασμό. Η πόλη του Ηρακλείου δεν ήταν ποτέ πιο βρώμικη. Τα περισσότερα πεζοδρόμια σπασμένα, υπηρεσία πρασίνου δεν υπάρχει. Και αν μπει ο ιδιώτης, όλοι οι υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί στην καθαριότητα θα απολυθούν.
Κύριε Παναγιώτη, δεν θέλω να μπω βαθιά στο χαρτοφυλάκι αυτό, γιατί θα είμαι άδικος και θα είμαι και αντιδιαντολογικός. Υπάρχει ένας αρμόδιος, υπάρχουν μάλλον δύο αρμόδιοι αντιδημάρχοι που αφορούν την καθημερινότητα και για τα σκουπίδια και για το πράσινο, αλλά και για τον ηλεκτροφωτισμό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην πω σε λεπτομέρειες, γιατί εγώ θα πάρω για το οικονομικό αντικείμενο, αλλά πρέπει να σας πω για το οικονομικό αντικείμενο και μπουδανή να σας πω ότι εγώ δεν λέω. Δεν είπα ποτέ στη ζωή μου και όσο καιρό έχω την ευθύνη της διοίκησης, ούτε προσωπικά πιστεύω, ούτε προσωπικές θεωρίες, ούτε πώς θα ήθελα να είναι ο κόσμος. Εγώ αποτύπωσα την πραγματικότητα με νούμερα και αυτά τα νούμερα που σας είπα προηγουμένως δεν τα λέω εγώ. Είναι χαρτιά που υπογράφονται, που περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνουν έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταδίδονται στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ δεν είπα ποτέ ψέματα για το τι πραγματικά παραλάβαμε και δεν λέω και ποτέ. Κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που έχω πει μέχρι τώρα. Σας μιλάω μόνο με νούμερα, μ' αρέσει η τεκμηριωμένη κουβέντα, μ' αρέσει η επιχειρηματολογημένη κουβέντα και είμαι κατά της θεωρίας και της συνωμοσιολογίας.
Για το αν απολυθούν υπάλληλοι, απαντώ και μόνος μου. Δεν θα απολυθούν υπάλληλοι της καθαριότητας.
Όχι, φυσικά. Είναι
δυνατόν. Αν είναι ορισμένο χρόνο, φυσικά.
Μα ακούστε κάτι. Πάμε να στηρίξουμε. Με αυτόν τον τρόπο η υπηρεσία θα στηριχτεί. Με αυτόν τον τρόπο η υπηρεσία θα γίνει πιο ανθρώπινη. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουν οι άνθρωποι και τα ρεπό τους, θα έχουν μια κατάσταση που θα είναι συμβατή με την εποχή.
Να το πούμε αυτό, γιατί ορισμένοι δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ, επειδή φωνάζω ότι θα μπορούσε να γίνει, χρόνια φωνάζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια σύμπραξη με τον ιδιώτη, γιατί το να έχεις μόνο ιδιώτη δεν σε συμφέρει, το να έχεις μόνο υπηρεσία δεν βγαίνει. Το ζήσαμε αυτό. Ακριβώς. Το πράγμα. Λοιπόν,
εγώ το πιστεύω πολύ, τη σύμπραξη του ιδιώτη με το δημόσιο.
Στην Ελλάδα έχουμε,
το
έχουμε
βλέπω και με τον τουρισμό τώρα που θα τα πούμε και φαντάζομαι και αλλού αργότερα.
Κάτι. Έχουμε δαιμονοποιήσει τώρα τους ιδιώτες, λες και είναι αυτό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα με ρωτάνε δύο φίλοι για να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Εάν υπάρχει δυνατότητα να μπορούσε να απορροφηθεί από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό, η σύμπραξη με τον ιδιώτη εννοεί. Δεν γίνεται έτσι.
Ναι, όχι, να σας πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν για τον ιδιώτη, δεν νομίζω, αλλά για τον ηλεκτροφωτισμό για παράδειγμα ή για άλλα έξοδα του θέμα της καθαριότητας και της καθημερινότητας γενικότερα, μπορούν να αντιληθούν πόροι και από το εξωτερικό. Και το ψάχνουμε αυτό και ήδη είναι σε καλό βαθμό και το λέμε και κάθε μέρα. Μήπως μπορούμε να δούμε και ένα πόρο διαφορετικό και απαλλάξουμε τους δημότες.
Ό,τι είναι ανταποδοτικό.
Ναι, θα ξέρετε ένα πράγμα. Ό,τι είναι ανταποδοτικό είναι ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός μέσα στον ίδιο τον προϋπολογισμό, δηλαδή ο ηλεκτροφωτισμός αλλά και η καθαριότητα, θα είναι κομμάτι που θα είναι ανταποδοτικό, που θα έχει να κάνει με τα τέλη που θα πληρώνουν οι πολίτες. Αυτό θα το κάνουμε, αυτό πρέπει να το κάνουμε και με βάση, όπως είπα προηγουμένως, σε μια άλλη μορφή διαχείρισης της καθημερινότητας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Sky Κρήτης 92,1.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, συζητούμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και τουρισμού έχετε, έτσι, στο χαρτοφυλάκι, μην το ξεχνάμε, ναι. Ο κύριος Γιώργος Αγριμανάκης. Λίγο πολύ βέβαια πρέπει να πω ότι σαν να μου περιγράφεται ένα θαύμα στα οικονομικά, ότι έγινε, ναι. Δεν ξέρω αν υπερβάλλετε ή όχι, αλλά λέτε ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα και μετά από τόσο καιρό θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο. Να πούμε, ναι, ότι αυτή είναι η καλή πλευρά της Δημοτικής Αρχής.
Να σας πω, δεν πιστεύω στα θαύματα. Παρότι στη ζωή μου έχω δει θαύματα, αλλά δεν είμαι λάτρης αυτής της θεωρίας.
Θα κάναμε μια ξεχωριστή εκπομπή για τα θαύματα.
Ναι. Θα σας πω όμως ότι έχει γίνει μια σκληρή δουλειά, έχει γίνει μια πειθαρχημένη δουλειά, πολύ σημαντική, με σκοπό, όπως είπα προηγουμένως, να ελέγξουμε τις δαπάνες, να αυξήσουμε τη σπραξιμότητα, να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα την οικονομική. Και σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου πατά γερά στα πόδια του. Έχουμε ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια, έχουμε επενδύσει και αρχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές και το κυριότερο μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον τώρα, από σήμερα και μετά, με μεγαλύτερη ασφάλεια, χωρίς να μπορούμε να μετακινούμε το κόστος κατευθείαν στους ιδιώτες. Αυτό είναι μια δουλειά που έγινε.
Να το κρατήσουμε αυτό το απόσπασμα που λέτε. Να το κρατήσουμε, γιατί μπορεί να ξέρετε, και προηγούμενοι τσάροι οικονομικών του Δήμου μπορεί να τα λέγανε αυτά.
Εγώ δεν ξέρω οι προηγούμενοι τι λέγανε. Εγώ κοιτάζω τα χαρτιά μου, κοιτάζω αυτά που βλέπω σε αριθμούς, αυτά που βλέπω σε αποτέλεσμα, τα μετράω και εκεί πάνω θέλω να με ζυγίσετε και όχι σε αυτά που...
Εννοείται σε αυτά που λέτε εσείς. Το λέω γιατί, ας πούμε, ήταν ένα μικρό θαύμα το ότι καταφέρατε, και αυτό δεν ξέρω πώς, δεν το επικοινώνησε ως και τόσο η Δημοτική Αρχή, το ότι καταφέρατε και βγάλατε πάνω σας αυτό το βράχνα του, να το πω έτσι, του προστίμου που μπήκε για το πολιτιστικό κέντρο. Ήτανε κάτι που σας απασχολούσε πριν αυτό ή το περάσατε κι εσείς λίγο?
Μα τι λέτε, από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε και εγώ το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών, επειδή είχε άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά και επειδή είχαμε παραλάβει και αυτή την κατάσταση, ήταν το πρώτο μας μέλημα. Ήταν από την πιο σπουδαία σκέψη που είχαμε μονίμως και μας βασάνιζε. Τι θα γίνει αν, τι θα γίνει μήπως, τι θα γίνει έτσι. Η αλήθεια είναι σε αυτό, πρέπει να το πω αυτό, ότι το είχε follow-up μονίμως ο Αλέξης Καλογερινός, ο δήμαρχος. Το κοιτούσε πολύ στενά, το βλέπαμε από πολλές μεριές και η ίδια η Γενική Γραμματέας το παλεύαμε. Μέχρι που ήρθε η ανακοίνωση. Νομίζω ότι εκεί φάνηκε ότι μια σπουδαία πράξη που έγινε με απόλυτη μέθοδο, με απόλυτη συνέπεια και με πειθαρχημένη και εστιασμένη προσπάθεια, απέδωσε. Απέδωσε γιατί ήμουν και εγώ μέρος αυτής της διαδικασίας, στην πρώτη συνάντηση με τα Υπουργεία, με τον κύριο Παθανάση, αλλά και με τον Υφυπουργό του ίδιου χαρτοφυλακίου. Πήγαμε, μιλήσαμε, κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί αυτό να μετακυληθεί στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου απλά θα έκλεινε.
Έπρεπε να το κλείσει.
Ναι, έπρεπε πάνω και τα κλειδιά δηλαδή, και να έρθουν εδώ πέρα να το λειτουργήσει, το ίδιο το κράτος, και δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να βάνει προστήματα στο ίδιο το κράτος. Δηλαδή, όλο αυτό το κομμάτι ήταν ένα λογιστικό πράγμα που έπρεπε να διορθωθεί.
Και για λόγους.
Αυτό ήταν μια απόλυτη επιτυχία του Αλέξη Καλοκαιρινού. Το δούλεψε με πολύ εστιασμένη προσπάθεια, με πολύ πειθαρχημένη σκέψη και με συντονισμένη έτσι τακτική, που νομίζω ότι είχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς εκπλαγήκαμε με τον τρόπο τον οποίο είχε αυτή την έκβαση, γιατί η αλήθεια την αρχή υπήρξε φόβος. Υπήρξε φόβος μήπως και αυτά απαιτηθούν.
Αν έπρεπε να πληρώσετε 13 εκατομμύρια, πάνε περίπατο όλοι οι σχεδιασμοί.
Όλοι οι σχεδιασμοί.
Μάλλον θα έπρεπε να γυρεύεται και άλλο δάνειο.
Ήταν μια πολύ σημαντική πράξη.
Το οποίο δεν θα το δίνει και κανείς.
Η οποία είχε παρελθόν, η οποία είχε διοικηθεί και από προηγούμενες δημοτικές αρχές.
Και δεν αφορούσε
είτε μεμονωμένα είτε συνολικά. Όμως εμείς κληθήκαμε αυτό να το διαχειριστούμε, όπως κύριε Βογενή, και πολλά άλλα. Ναι. Πολλά άλλα δεν έχουν ακουστεί. Και πολλά άλλα βγαίνουν κάτι μπιλιέτα, κάτι ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο.
Δεν πρόβλημα.
Που έρχονται, όχι, που έρχονται από το παρελθόν και ασκούν τώρα, που δεν τα ξέραμε καν.
Ναι, θέλω,
τα λέτε. Θέλω να σας πω τώρα ότι πρόσφατα έρθει ένα μπιλιέτο από την περιφέρεια, ότι χρωστάμε 1,5 εκατομμύριο στην περιφέρεια από τις λαϊκές, που δεν είχαν πληρώσει μέχρι το 23. Δεν είχε πληρωθεί τίποτα μπρος στην περιφέρεια.
Τι είναι αυτό?
Εμείς έχουμε τη διαδικασία από τις εισπράξεις που κάνουμε στις λαϊκές αγορές, πρέπει να δίνουμε ένα ποσοστό στην περιφέρεια.
Να το αποδίδετε.
Να το αποδίδουμε. Αυτό το οποίο είναι... και πολλά άλλα. Θέλω να σας πω ότι...
Βάση νόμου ή βάση συμφωνία?
Βάση νόμου.
Και δεν τα αποδίδετε?
Δεν τα αποδίδα, ναι. Το 24 για πρώτη φορά αποδόθηκε. Αλλά μέχρι το 23 υπήρχε 1,5 εκατομμύριο, το οποίο μας το ζητάει τώρα η περιφέρεια. Θέλω λοιπόν να σας πω, πολλά είναι αυτά που σκούσανε και πολλά είναι αυτά που δεν ακούστηκαν. Και δεν θέλω τώρα εγώ να παραθυρολογώ, ούτε θέλω να τα βάνω με τους προηγούμενους. Τώρα είναι δύο χρόνια μετά.
Εντάξει, κάπως πρέπει να τα επικοινωνήσουμε.
Αλλά ακούστε κάτι. Πρέπει να ξεκαθαρίσω όμως ποια είναι η ευθύνη του σημερινού χαρτοφυλακίου, της διοίκησης, και ποια είναι η ευθύνη των προηγούμενων. Αυτό δεν μπορεί να το απορροφήσει όλο η Δημοτική Αρχή και τα καλά και τα κακά, όλα. Και να τα χρεωθεί όλη η Δημοτική Αρχή, γιατί είναι παράλογο και θα είναι και αμαρτία.
Συμφωνούμε,
δηλαδή.
Βέβαια, εσείς τώρα έχετε το εξής πρόβλημα. Εσάς βλέπουμε.
Ναι, εντάξει, okay.
Πού να ψάχνουμε τώρα τους
παλιούς? Μα το ξέρω, έχω δεχτεί τεράστια κριτική
έτσι,
και εγώ.
Έτσι, δηλαδή, τώρα, ας πούμε, σας άκουσα, λέγατε για την Δεπανάλ. Δεν ξέρω, σώζεται η Δεπανάλ το επόμενο διάστημα? Με ποια έννοια το λέω? Γιατί η Δεπανάλ κάποια πράγματα θα τα βρει μπροστά της σε σχέση με τα έσοδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, το είχα συζητήσει παλιότερα και με εσάς και με τον Δήμαρχο. Η Δεπανάλ είναι ένα ωραίο μαγαζί που στήθηκε, αλλά έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα έσοδα και πολλά έξοδα, γιατί έχει στην αν θέλετε διαχειρίζεται και το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο άμα θέλουμε να κάνουμε πολιτισμό πρέπει να το πληρώσουμε.
Ακούστε κύριε Πουδανίδη, ο Δήμος Ηρακλείου είχε 5 εταιρείες νομικά πρόσωπα. Τώρα έχει με τις 2 που συνενώθηκαν λόγω του νόμου που είχε βγει, έχουν μείνει 3 εταιρείες. Που και οι 3, κατά την άποψη δική μου, αν με ρωτάτε ως αντιδήμαρχο οικονομικό, θα σας πω ότι χρειάζεται εξορθολογισμός, χρειάζεται εξυγίανση και χρειάζεται να εναρμονιστούν αυτές οι εταιρείες στο σύγχρονο περιβάλλον. Το οποίο όχι ότι δεν είναι εναρμονιστές, αλλά έχουν αμαρτήσει από τα παλιά που τους κουβαλούν και θα πρέπει εκεί να δούμε έναν τρόπο να τα εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό και σοφά πράττει η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Αναθέτουμε ήδη μία μελέτη σκοπιμότητας σε συνεργάτη για να δούμε άλλο αυτό τον επανασχεδιασμό, τον εξορθολογισμό, αλλά και την αναδιοργάνωση αυτών των εταιριών, έτσι ώστε να είναι βιώσιμες και να είναι και αναπτυξιακές. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός δεν δημιουργήθηκαν αυτές οι εταιρείες για να μπαίνουν μέσα και να πηγαίνει ο κεντρικός Δήμος και να χρηματοδοτεί ως ο μεγαλομέτοχος. Ο σκοπός είναι αυτές να είναι αυτοτελείς, να είναι αυτόνομες και να μπορούν και να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν από μόνοι τους. Αυτό πρέπει να γίνει με ένα μοντέλο που πρέπει να είναι σύγχρονο. Γιατί αυτές οι εταιρείες, αγαπητή κύριε Μποδανίδη, όταν δημιουργήθηκαν ήταν από διαφορετικές αφετηρίες με διαφορετικούς σκοπούς σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Τώρα το περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα το οικονομικό περιβάλλον έχει αλλάξει εντελώς. Τα δεδομένα των Δήμων της αυτοδιοίκησης είναι εντελώς διαφορετικά. Όλα αυτά πρέπει να επανασχεδιαστούν, να επανατοποθετηθούν και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή πρακτική.
Είστε
ή να δούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό και το κρατάμε.
Επειδή έχετε το οικονομικό χαρτοφυλάκιο, είστε αισιόδοξοι. Το λέω γιατί, δεπανάλ, επιμένω, ας πούμε, ένα βασικό έσοδό της είναι π.χ. το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Πολλά λεφτά καθημερινά. Εισπράττει μικροποσά, αλλά ρευστό και μπαίνει κατευθείαν στο ταμείο. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτό θα το χάσετε κάποια στιγμή. Είτε είναι το 27, είτε το 28, είτε το 29. Μπορείτε εκεί να πείτε πώς θα το αντικαταστήσουμε?
Γι' αυτό το σύγχρονο management, υπάρχει στο σύγχρονο management υπάρχει μια λέξη που λέγεται proactive. Δράς πριν τα γεγονότα έρθουν και σε βρουν. Γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το πράγμα, για να δούμε πώς όλο αυτό πρέπει να γίνει βιώσιμο. Ακόμα κύριε Μπονδανίδη, και το πολιτιστικό πρέπει να γίνει βιώσιμο. Και η ΔΕΠΑΝΑΛ πρέπει να γίνει βιώσιμη και να δούμε αν πρέπει να λειτουργεί όπως λειτουργεί.
Αυτό το τύπο οι δραστηριότητες πολιτιστικές σχεδόν πουθενά στον κόσμο δεν είναι κερδοφόρες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί είναι τελείως διαφορετικό.
Ακούστε, το πολιτιστικό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά υπάρχει και το συνεδριακό, το οποίο είναι κερδοφόρο, πρέπει να σας πω. Εννοώ πρέπει να είναι κερδοφόρο. Διότι οι συνεδριακοί χώροι, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω γιατί έχω το χαρτοφυλάκι, όπως είπατε και προηγουμένως, του τουρισμού, η αγορά είναι τεράστια. Ξέρετε ότι η Ελλάδα επιστρέφει πίσω πελάτες γιατί δεν έχει να καλύψει τα δεδομένα. Και εμείς έχουμε ένα πρότυπο συνεδριακό κέντρο, για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει αυτές οι σύγχρονες δομές στο κέντρο μιας τέτοιου μεγέθους πόλης όπως το Ηράκλειο. Δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά στην Ευρώπη. Και το έχουμε εμείς. Και το έχουμε μέσα στο κέντρο αυτό το πράγμα. Και το έχουμε, αν θέλετε, λίγο κλεισμένο, λίγο μεσοστρέφεια. Πρέπει αυτό να το ανοίξουμε. Πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω. Και πρέπει αυτό να γίνει κερδοφόρο για να καλύπτει, αν θέλετε, και το κομμάτι του πολιτισμού. Το οποίο, ναι, συμφωνώ.
Αυτό έχει συμφωνώ ότι θα μπορούσε να είναι κερδοφόρο. Γιατί μισθώνει την αίθουσα, αυτό κάνει. Έτσι
φυσικά,
και έχει κάποιε δραστηριότητε που ίσω. Ίσως βγάζει. Αυτό είναι τώρα που θέλετε να κάνετε και καφέ και στη Βικελαία και αυτό ακούω. Καφέ, γιατί, ξέρετε γιατί το λέω, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά όταν κάποιος δήμαρχος είχε υπενιχθεί ότι μήπως να δούμε ένα καφέ, κάτι ας πούμε, λίγο στη Βικελαία, να σας πω, ο κύριος Κουράκης, το τι είχε ακούσει σε αυτή την πόλη.
Ναι.
Τώρα, μια χαρά τα κάνετε, έτσι, μια χαρά τα.
Κύριε, εγώ δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι ακούω και εγώ όλη αυτή την κριτική. Εντάξει, okay, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, όπως το θέλει. Απλά εγώ είμαι υπέρ της αξιοποίησης των δεδομένων. Είμαι υπέρ της διαχείρισης της περιουσίας, κύριε Μποδανίδη. Πρέπει να σας πω το εξής. Σε αυτή τη μελέτη σκοπιμότητας, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η αξιοποίηση της περιουσίας, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο, αν μπορεί να το αξιοποιήσει ο Δήμος θα πετάξει. Ο Δήμος θα απογειωθεί. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει ακουμπήσει ποτέ κανείς. Το έχουμε αφήσει εκεί και απλά το λέμε και το ξαναλέμε μεταξύ μας και ανακυκλώνεται. Και επίσης ο DMMO που θα έρθει, που είμαστε από αυτούς που έχουμε επιλεγεί ως περιφέρεια και ως Δήμος Ηρακλείου, θα δημιουργήσει πραγματικά συνθήκες αυτής της σύμπραξης του ιδιώτη με το δημόσιο για να αναπτύξουμε τα πράγματα. Και εκεί, ναι, το πολιτιστικό μπορεί να δώσει πραγματικά, το συνεδριακό πολιτιστικό μπορεί να δώσει πραγματικά
αποτελέσματα. Επειδή είστε στον τουρισμό, σκέφτεστε κι εσείς να το εντάξετε κάπως σε αυτό? Το λέω γιατί άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ετοιμάζεται κάτι και με το φόρουμ των Δελφών.
Ακούστε, ναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά εγώ τώρα δεν θέλω να μπω, γιατί η ΔΕΠΑΝΑΛ έχει πρόεδρο, τον κύριο Βερβεράκη, ο οποίος είναι σημαντικός
θεατός. Δεν μιλήσετε μεταξύ σας.
Παναγία μου, προς Θεού. Και είναι και εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός συνάδελφος. Δεν το συζητάω καθόλου. Απλά δεν θέλω να μπαίνω στα χωράκια του καθενός, γιατί αντιλαμβάνεστε πολύ εύκολα μπορεί να πω κάτι που μην ταιριάζει και δεν θέλω να γίνονται παρεξηγήσεις. Αυτό που όμως πρέπει να σας πω, και είπατε κάτι πολύ σπουδαίο, είναι ότι το Ηράκλειο, όπως έχω υποσχεθεί, στις 24 και 25 του Νοεμβρίου θα γίνει το πρώτο Κρέτα Φόρουμ, έτσι θα ονομάζεται, το πρώτο Κρέτα Φόρουμ για το Ηράκλειο, και θα είναι μια πρωτοβουλία, είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία του Τουρισμού και με την εταιρεία που αναλαμβάνει το Delphi Forum. Θα είναι στα πλαίσια των City Hub που γίνονται ανά την Ελλάδα σε συνεργασία και με την Alter Ego. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να αποτελέσει ένα κόμβο ιδεών, συνεργασιών, φέροντας την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα και τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές επιχειρήσεις σε ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό διάλογο. Αυτό ευελπιστούμε να το κάνουμε θεσμό κάθε χρόνο, όπου θα αναπτύσσεται με έναν τρόπο που έχει αξία, όπως έχει αυτό το συνέδριο των Δελφών, λέω τώρα εγώ. Ναι. Εντάξει, με μικρότερο μέγεθος βέβαια, αλλά θα έχει τέτοιου είδους κύρος.
Καλά, έτσι αλλιώς το Ηράκλειο έχει αλλάξει έτσι, τα τελευταία χρόνια. Από εκεί που ήταν ένας, ας το πούμε, ένας χώρος που περνούσε ο άλλος απλώς, τώρα είναι προορισμός.
Τώρα
έτσι.
Είναι προορισμός. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που το Ηράκλειο πια, στο Ηράκλειο πια διαμένουν τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αρκετά, δεν είναι ακόμα χαρτογραφημένο, γιατί τα Airbnb και η βραχυχρόνια μίσθωση δεν μπορεί να μετρηθεί. Αλλού μετριέται, αλλού δεν μετριέται, αλλά προσπαθούμε αυτό να το μετρήσουμε, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο. Έχει αυξηθεί, έχει τριπλασιαστεί ο όγκος των επισκεπτών που ζουν μέσα στο Ηράκλειο. Και αυτό έχει ένα αποτύπωμα και στην καθαριότητα, στην καθημερινότητα.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι καμιά φορά δεν το μετράμε αυτό.
Όχι, βέβαια.
Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έγινε την τελευταία πενταετία, δεκαετία.
Είναι άλμα.
Είναι καμία σχέση με.
Είναι άλμα.
Δηλαδή, ότι πας σε Οκτώβριο τότε και μπορείς να περάσεις από το κέντρο.
Είναι άλμα, κύριε Μπογανή. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει και πολύ σημαντικά καταλήματα. Αλλά έχουν γίνει και πάρα πολύ υδραχυχρόνια μίσθωση.
Και γι' αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το μελετήσετε, νομίζω.
Μα φυσικά πρέπει να μελετηθεί, και αυτό είναι και ένα θέμα που πρέπει να τεθεί και δημόσια στο διάλογο και στην ΚΕΔΕ και στα συνέδρια. Δεν μπορεί αυτό το αποτύπωμα να μην μπορεί ο Δήμος να ζει, να παίρνει έσοδα από αυτό το αποτύπωμα για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του αποτύπωματος. Σας λέω και την κρουαζιέρα. Πρόσφατα είμαστε μάρτυρες 5 κρουαζιερόπουλια που τα θέλουμε.
Τι παίρνετε από εκεί?
Τίποτα. Θα πάρουμε τώρα με τον καινούριο νόμο ένα μικρό τέλος, αλλά αυτό δεν είναι.
Τώρα, αυτή τη στιγμή, στάχτη. Δηλαδή, τώρα, αν έχουμε 3 κουραζιερόπουλου στο Ηράκλειο.
Τίποτα δεν παίρνουμε. Τίποτα.
Ο Δήμος δεν εισπράττει
τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν εισπράττουμε. Από τον Ιούνιο και μετά, νομίζω, εισπράττουμε ένα τέλος μικρό από την κρουαζιέρα, το οποίο ακόμα δεν έχει φανεί. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το τέλος αυτό είναι ελάχιστο στο πρόβλημα που αφήνει.
Ναι, ναι, εντάξει, αλλά. Κάτι θα ήταν αν μπορούσατε να εγγράψετε ακόμα, λέω, ένα εκατομμύριο.
Θα έπρεπε κατά την άποψή μου να μπορεί η ίδια Δημοτική Αρχή να επιβάλλει ένα τέτοιο τέλος σε τέτοιου είδους επαγγελματίες. Ναι. Γιατί, ακούστε, πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να το πληρώνει. Δεν λέω να το βάλουν επιχειρήσεις. Όπως λέμε το πράσινο τέλος στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μπορεί αυτομάτως να μπαίνει 5-3, 5-10 ευρώ στους τουρίστες και να μην φαίνεται καθόλου, και να πηγαίνει όμως στα ταμεία του Δήμου και όχι στο κεντρικό κουρβανά. Γιατί μπαίνει αυτό το πράσινο τέλος, αλλά φεύγει και πηγαίνει στο κεντρικό προϋπολογισμό.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει το τέλος κρουαζιέρας, αλλά εμείς θέλουμε
την κρουαζιέρα να την αναπτύξουμε και χαιρόμαστε πολύ που τη βλέπουμε να αναπτύσσεται. Αλλά πρέπει και εκεί χρειάζεται όχι μόνο να αναπτυχθεί, αλλά πρέπει και να διαχυθεί με δορυφορικούς τρόπους εύκολα σε όλη το Ηράκλειο και να μην συνοστίζει το κόσμο στο κέντρο, γιατί υπάρχει ασφυξία. Θέλω να σας πω ότι το πρώτο λοιπόν Κρέτα Φόρουμ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24 και 25 του Νοεμβρίου, θα ασχοληθεί με την βιωσιμότητα, την ενέργεια, τις υποδομές, τη γαστρονομία και την πολιτιστική κλιμακία σε αυτή τη φάση.
Ωραία.
Και κάθε χρόνο αυτό θα εμπλουτίζεται.
Ωραία. Αυτό θα,
και θα δημιουργεί
εκείνες τις μέρες να μιλήσουμε, να μας πείτε περισσότερο. Λοιπόν, επειδή πέρασε ο χρόνος μας, περνάει δηλαδή. Ωραία τα θαύματα που μας περιγράψατε,
ναι,
τα οικονομικά. Θα τα δούμε στους λογαριασμούς μας, βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω εκεί πώς θα εκφραστεί. Αλλά ξέρετε, κανένα θαύμα δεν πάει μόνο του, ενώ χωρίς δεσπότη. Πείτε μου τώρα που είστε ήρεμος και αυτό, τι έγινε με τον αγαπητό μου Σημαντινό Αρχιεπίσκοπο και είχατε αυτό το επεισόδιο. Πραγματικά τώρα το λέω, δηλαδή με το χέρι στην καρδιά. τι συνέβη και εξεμάνει. Καταρχήν, μάλλον εσείς την πληρώσατε από σπόντα, κατάλαβα. Ή ναι. Δεν ήσασταν, φαντάζομαι.
Να το πω διαφορετικά, κύριε, ήταν μια κακή στιγμή. Ήταν μάλλον μια κακή στιγμή. Εγώ εντελώς αθώα. Είπα μια μικρή κουβέντα που νομίζω ο
Σεβασμιότατος.
Όχι εναντίον. Είπα χαριτολογώντας ότι κάπως νιώθω ότι δεν τον βλέπω καλά μαζί μου και δυστυχώς αυτό δημιούργησε μια εξέλιξη η οποία δεν ήταν καλή. Αλλά αυτό το θεωρώ είναι περασμένο. Εγώ προσωπικά, επειδή πιστεύω πάρα πολύ, είμαι βαθιά ορθόδοξος πολίτης του Δήμου Ηρακλείου και της κοινωνίας.
Το θεωρείτε λήξαν εσείς, δεν ξέρω από την πλευρά με τις
ναι,
επισκοπής.
Εγώ το θεωρώ λήξαν. Ακούστε κάτι, υπάρχουν στη συνταγμένη κοινωνία, υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχουν οι αρχές, υπάρχουν οι κανόνες, υπάρχουν οι εισηγήσεις, οι νομικές υπηρεσίες. Εγώ είμαι ο λιγότερος που μπορώ να πω αν είναι έτσι ή αν είναι αλλιώς. Υπάρχει νομική υπηρεσία, υπάρχει χρηστή διοίκηση, υπάρχει ο τρόπος που διοικούνται τα πράγματα για το καλό των πολιτών. Μέσα σε αυτούς τους πολίτες είναι και η ίδια η Εκκλησία. Αγαπάμε την Εκκλησία. Θέλουμε την Εκκλησία δίπλα μας. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που πηγαίνω στην Εκκλησία, εξομολογούμαι, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που μεταλαβαίνω, πιστεύω πάρα πολύ στο έργο της Εκκλησίας. Επιτελεί απίστευτο έργο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό σε σχέση με τα νομικά πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν προς όφελος όλων όμως.
Οι Λατίνοι λέγανε dura lex et lex, ο νόμος είναι νόμος, είναι σκληρός, δεν ξέρει κανένα κανονικά. Αλλά εντάξει, εγώ αφήνω το επεισόδιο αυτό. Προφανώς ήταν κάτι το οποίο σας ρωτώ γιατί πήρε διαστάσεις, έτσι.
Ναι, ναι.
Ξέρετε. Και υποθήκαν και πράγματα. Φαίνεται ότι στην Αρχιεπισκόπη έχουν ένα ζήτημα με το Δήμο. Μάλλον είχαν και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Πρέπει να πω.
Είναι μια διαχρονική
ιστορία.
Διαμάχη.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εντάξει, αφήνω το επεισόδιο. Ήταν μια κακή στιγμή. Εσείς δεν απαντήσατε, νομίζω.
Όχι, δεν απάντησε. Ναι. Νομίζω και η ίδια η Δημοτική Αρχή δεν απάντησε καθόλου πουθενά και νομίζω ότι κρατήσαμε τη στάση αυτή που έπρεπε να στάσουμε. Γιατί απλά υπάρχει μια.
Ναι, ναι, ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Λόγος. Επί της ουσίας, ας αφήσουμε τις εντυπώσεις, ας αφήσουμε τα όσα ακούστηκαν έτσι. Γιατί δεν το λύνεται το πρόβλημα. Τώρα σας ρωτάω.
Νομίζω θα λυθεί. Θα λυθεί. Δηλαδή, να σας πω κάτι.
Εκεί έχετε μια διαφορά, για να καταλάβω, έτσι. Εσείς εφαρμόζετε, ας πούμε, τον πολεοδομικό κανονισμό. Σωστά το λέω.
Ακριβώς.
Που λέει ότι καθένας που έχει πρέπει να πληρώνει.
Εισφορά σε γη, σε
χρήμα.
Ναι.
Έτσι. Κάποια. Τώρα τα λέω με επιφύλαξη. Κάποια ακίνητα της Αρχιεπισκοπής τρόποντινά έχουν εξαιρεθεί. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το Πιτσουλάκιο, ένα ίδρυμα, κάτι αυτό.
Όλα αυτά τα ιδρύματα έχουν γίνει ήδη και διορθωτική πράξη. Δεν θέλω να μπω τώρα στα πολεοδομικά θέματα,
όχι,
γιατί
όχι,
σας λέω και πάλι ξεφεύγω.
Όχι, προσπαθώ, μα δεν θέλω, ναι. Δεν θέλω να μπείτε στα πολεοδομικά.
Όλα αυτά που έχουν εξαιρεθεί ως φιλανθρωπικά ιδρύματα έχουν γίνει διορθωτική πράξη και έχουν αναγνωριστεί όντως ότι δεν πρέπει να έχουν τέτοιου είδους οφειλές. Για τα υπόλοιπα.
Α, υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες.
Υπάρχουν
δηλαδή.
Κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες είναι σε εξέλιξη όλο αυτό με μια προσφυγή η οποία ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να εξαντλήσει. Τα ένδυκα μέσα του. Αυτή ήταν η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας και δεν μπορούσε κανείς εκεί να αγνοήσει την νομική υπηρεσία.
Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει συνεννόηση του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου του Αρμοδίου. Δεν σας έδινε τέτοιο περιθώριο.
Δεν μπορεί να γίνει. Αυτά δεν είναι θέματα τι πιστεύω εγώ και εσείς. Είναι τι υπάρχει στον νόμο, ποια είναι η διαδικασία, τι πρέπει να διεκδικήσεις για το όφελος των πολιτών. Εκεί είναι όλο το πρόβλημα και νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάθεση από τη Δημοτική Αρχή, αλλά κακώς υπάρχει αυτή η παρεξήγηση και νομίζω ότι πρέπει να κάτσουμε λίγο να το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί χωρίς λόγο οξύνονται κάποια πνεύματα, χωρίς απολύτως κανένα λόγο, γιατί νομίζω ότι εμείς είμαστε υπέρ. Δηλαδή και η Δημοτική Αρχή δεν έχω δει εγώ κανένα εκεί πέρα να είναι κόντρα στην Εκκλησία. Ή να πούμε, πρέπει να τους καταδικάσουμε γιατί έτσι. Όχι, ίσα-ίσα. Αλλά πρέπει να εμείς εκεί διοικούμε. Ήρθαμε να δικήσουμε τους πολίτες.
Ναι,
αλλά μέσα σε αυτούς τους πολίτες, κύριε Μπονιδη, είναι και η Εκκλησία. Έλληνες πολίτες είναι. Και η Εκκλησία και η περιουσία της Εκκλησίας ανήκει στον πολεοδομικό χάρτη του Δήμου Ηρακλείου.
Ναι,
δεν είναι κάτι ξεχωριστό.
Συμφωνώ σε αυτό. Μήπως. Τώρα το λέω κι εγώ για να βρω μια άκρη σε αυτό, μήπως βοηθήσουν να λυθεί η παρεξήγηση. Μήπως έχει να κάνει με τους χειρισμούς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα τηλέφωνο σε βασμιότητα, αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό. Ούτε σε αυτό υπάρχει λύση. Δεν ξέρω.
Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω, διότι δεν το έχω χειριστεί προσωπικά το θέμα εγώ. Εγώ εκεί βρέθηκα κάποια στιγμή στη δίνη μιας κατάστασης. Προφανώς, γιατί το όνομά μου πολλές φορές, λόγω Αγριμανάκης, βγαίνει και πρώτος και υπογράφω όλες αυτές τις διαδικασίες και προφανώς προκαλεί. Αλλά δεν φταίω εγώ που το όνομά μου αρχίζει από το Α. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι εγώ δεν είμαι προσωπικά εγώ, αλλά και η Δημοτική Αρχή, δεν είναι απέναντι στην Εκκλησία. Είμαστε δίπλα στην Εκκλησία. Και αναγνωρίζουμε πλήρως αυτό το έργο της Εκκλησίας. Και θέλω να σας πω κάτι άλλο. Αναγνωρίζω πλήρως και τον Αρχιεπίσκοπο, τον Σεβασμιότατο, γιατί είναι ένας ευφυέστατος άνθρωπος, ένας σημαντικός ποιμένας της Εκκλησίας, ένας αντιπρόσωπος του Θεού, που έχει λόγο, έχει τσαγανό, έχει ύπαρξη. Άλλο αυτό όμως, και άλλο να δημιουργούμε δημόσια κάποιες αντιπαραθέσεις που δεν κάνουν καλό σε κανέναν μας. Ούτε από τη μεριά, ούτε από την άλλη.
Ναι, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ θεσμών ουσιαστικά τους απαξιώνει τα μάτια των πολιτών. Μία ερώτηση για να κλείσουμε αυτό. Ξαναμιλήσατε με τον Αρχιεπίσκοπο, είχατε καμιά επαφή, καμιά επικοινωνία? Δηλαδή, άμα είναι να κάνουμε ένα σασμό, ξέρω εγώ.
Όχι, προσωπικά δεν νιώθω εγώ ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τον ίσα-ίσα.
Όχι, λέω,
την πρώτη ευκαιρία θα τον δω και το χέρι θα του φιλήσω και θα τον σπαστώ. Και με χαρά, δεν έχω τέτοια κολλήματα. Εγώ εδώ πέρα βρίσκομαι όχι ως αγριμανάκης, εγώ είμαι εδώ θεσμός. Εγώ εκεί βρέθηκα σε μια εκδήλωση να βοηθήσουμε τα Ιωάννινα να μιλήσει για τον προορισμό του. Ξαφνικά βρέθηκα στη Δίνη αυτή τη. Χωρίς να το περιμένω και χωρίς. Ξαφνιάστηκα, δεν θα το κρύβω.
Ναι.
Γιατί δεν ήξερα. Δηλαδή, καλά-καλά δεν ήξερα πού αποσκοπούσε αυτή η κουβέντα.
Ναι.
Εγώ το μίλησα εντελώς, πώς να σου πω, χαρτολογώντας και εντελώς έτσι αυθόρμητα. Γεια σου, Κώστα μου, θα έλεγα, αλλά είπα, κύριε Σεβασμιότατε, πάντο κτλ. Κάπου εκεί νομίζω ότι ήταν μια κακή στιγμή, ένα ατυχές γεγονός. Αυτό θα το, έτσι το θεωρώ.
Πάντως, το καλό είναι ότι εσείς αποφασίσατε να κρατήσετε χαμηλούς τόνους.
Το καλό είναι ότι είμαι Έλληνας χριστιανός και αγαπάω πάρα πολύ την Εκκλησία και ακούω το λόγο της Εκκλησίας και θέλω επίσης να ξέρετε ότι πιστεύω πάρα πολύ και στην Εκκλησία. Στο ρόλο της, αλλά και στον υλικό και στον άειλο.
Εντάξει, είπαμε. Και υπάρχει όμως και κάτι που πρέπει να υπηρετήσετε αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Το δημόσιο συμφέρον, όπως τουλάχιστον εφαρμόζεται από τους νόμους. Λοιπόν, κύριε Αγριμανάκη, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς πέρασε η ώρα. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ίσως θα περιμένουμε να δω και τον ισολογισμό σας. Μας τάξατε θετικό πρόσημο. Θα δούμε και τους λογαριασμούς κάποια στιγμή. Και τότε θα θυμηθούμε τι μας λέγατε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη.